Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mas magiging konti ang bilang ng tao ng Australia at mas mabilis na tatanda ang populasyon nito, yan ang ipinapakitang buod ng ulat mula sa Federal Treasury. Ang Intergenerational Report ay inilalabas halos kada 5 taon at hangad na ito'y gabayan ang paggastos ng gobyerno sa loob ng ilang dekada. Ang bagong labas na ulat ay nagpapakita na mas maraming tao ang kinakailangan umasa sa gobyerno at mas kaunti ang mga tao na magpapanatili ng pagpapatakbo ng ekonomiya.
Ladies and gentlemen, today we are releasing the 5th Intergenerational Report, a document that comes out every 5 years and projects 40 years forward. It's not a guarantee of what will be, but an insight into what could be.
Yan ang tining ni Federal Treasurer Josh Frydenberg sa kanyang paghahatid ng 2021 Intergenerational Report o IGR. Ilang epekto ng pandemya, base sa ulat, isang masaklap na katotohanan ang nagbabadya para sa Australia. Iyon ay dahil ang bumagsak na migrasyon sa Australia sa panahon ng pandemic at ang mabagal na antas o bilang ng mga ipinapanganak ay hindi makasabay sa bilang ng tumatandang populasyon.
2015 IGR projected that Australia's population would reach almost 40 million people by 2054-55. This IGR projects the population will reach 38.8 million in 2060-61. This is the first time there has been a downward revision of the population forecast in an IGR.
Sa mababang antas ng fertility o pagkabuntis, sinabi ng Treasurer na ang mga pagdating ng mga migrante ay patuloy na siyang pinakamalaking pinanggagalingan ng paglaki ng populasyon ng Australia. Iniha-highlight ng ulat na sa bilang ng tumatandang populasyon na ito, ang paggastos para sa kalusugan, aged care at NDIS ay inaasahan na mas lalaki pa. At ang climate change ay isa pa sa nakakaapekto, hindi lamang sa Australia kundi sa buong mundo.
The changing climate will also affect the economy and the budget. The physical and transitional effects of climate change, the impacts of mitigation efforts, and the benefits of early adaptation measures will all affect the economy and the budget over time.
Si Gabriela De Souza ay isang senior economist sa Committee for Economic Development ng Australia. Anya, napakalaki ng naging epekto ng pandemya sa kabuuang pananaw para sa ekonomiya.
We know that Australia in 2060, 2061, 40 years from now, is going to be a smaller place because and it's going to be less populated. It's going to have a shrinking workforce. It's going to have a shrinking age dependency ratio. Partly all because of reduced migration in these last 3 years.
Iyong mga nakatira sa mga aged care ay nais ng isang buhay na may dignidad at pag-aalala para sa iba na maaaring nahaharap sa mas mataas na buwis at mas kaunting pera para sa pagretiro. Isa sa mga ito ang aged care resident na si Merle Mitchell.
I worry if it's going to ask for low income people to pay. But we don't have to go down that track. We've got tax cuts planned for high income earners. We don't need to go down that track. We can actually make sure that people can be covered for the sort of services that they require, that there is plenty of money in the budget that can be used.
Ayon sa Treasurer, ang pagtaas ng buwis o tax ay hindi kasagutan at ang malalim na pinag-uugatan na isyu ng pagiging produktibo ay kailangang tugunan sa pamagitan ng ibang paraan. Sinabi naman ng opposition leader na si Anthony Albanese, kaunti lamang ang ginawa ng gobyerno para pasiglahin ang ekonomiya bago pumutok ang pandemya.
There's no productivity agenda, of course. From this government. Productivity was going backwards prior to the pandemic, and this report highlights a very negative position that this government has presided over before the pandemic. And the pandemic, of course, has accentuated some of the weaknesses in the economy that was there well before.
Ipinapahiwatig ng Intergenerational Report na mababago ang mga plano para sa maraming mga umaasa na Australiano. Yan ang tapok na ulat na inihanda ni Anna Henderson at Tis Ochusi para sa SBS News na isinalin ni Anna Linyulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.